Sa Vanetom Ivanovićem upoznao sam se i razgovarao u hotelu Moskva, decembra 1995. godine. Došao je u Beograd iz Londona da prisustvuje promociji svoje autobiografske knjige Drugo zvono. U Engleskoj živi od 1925. Na olimpijadi u Berlinu 1936. kao trkač branio je boje Jugoslavije. Posle Drugog svetskog rata bio je u Londonu član Jugoslovenske demokratske alternative. Otac mu je bio Hrvat, majka Srpkinja. Kada se rodio, otac je rekao: "Ti ćeš biti prvi Jugosloven."
Ja sam rođen 1913. Rođen sam u Osijeku i to je tada bilo Austro-Ugarska monarhija. Prema tome, ja sam bio podanik carevine Austro-Ugarske, hteo, ne hteo. Moj otac je bio u to doba narodni zastupnik u Hrvatskom saboru za grad Osijek, jedne političke stranke koja se zvala Narodna napredna stranka. Nju je osnovali jedan broj Hrvata u Hrvatskoj, koja je onda imala stanovitu autonomiju, ograničenu autonomiju od Austro-Ugarske, tako da je Hrvatski sabor rješavao mnoge stvari za Hrvatsku, ali najvažnije stvari, razume se, su odlučivani u Beču i u Budimpešti. Moj otac je bio, kažem, jedan od osnivača te stranke. Hoću da kažem dve stvari koje je ta stranka imala za ono doba, vrlo originalne, koje nisu postojale čak ni u zapadnoj Europi. Prvo je bilo, oni su bili za ukidanje smrtne kazne. Drugo, oni su bili za jednaka prava žena. I razume se, za slobodu naših naroda po Austro-Ugarske, uglavnom u to doba se govorilo o autonomiji unutar carevine. Tek kad se posle nekoliko godina stvorila hrvatsko-srpska koalicija, reč je bila hrvatsko-srpska, a ne srpsko-hrvatska, jer je većina bila Hrvata, a manjina Srba. U toj koaliciji su bile dve glavne osobe sa srpske strane, koji su se u stvari međusobno borile za vodstvo te stranke, a to je bio, jedno je bio Svetozar Pribičević, a drugo je bio dr. Dušan Popović, koji je bio brat moje buduće majke. Dušan Popović se kao vrlo mladi advokat proslavio, jer je on branio 1908. one ljude koji su bili optuženi, Srbe u Hrvatskoj, koji su bili optuženi za veleizdaju, to je taj slavni veleizdajnički proces, koji je tako dobro branjen da je na kraju državno tužilaštvo odustalo od daljnjih procesa i ti ljudi su bili oslobođeni. To je bio veliki triumf Dušana Popovića u to doba. Kada je moj otac hteo da ženi moju majku, zaljubio se, on je kao član hrvatsko-srpske koalicije uspeo da mu kum venčani bude da je isti Svetozar Pribičević Srbin, a on, moj otac, uženio Srpkinju iz Srema, rođen u Osijeku slučajno, jer je otac bio sudac u Osijeku. Dakle, Svetozar Pribičević je bio venčani kum, a moj lični kum na krštenju bio je dr. Ivan Lorković, vođa Hrvata u hrvatsko-srpskoj koaliciji i osnivač te stranke čiji je otac, moj otac, bio član. Drugi, ja sam dete Srbina i Hrvata, a kumovi su bili najvažniji Srbin i najvažniji Hrvat u ono doba u toj zemlji. Meni je moj otac uvijek govorio, ja sam posljednji Hrvat u moje familiji, tvoja majka je posljednja Srpkinja, a ti si prvi Jugosloven. Kad je on hteo da se ženi sa mojom majkom, biskup koji je imao u svom okrugu Osijek, koji je mislim bio Mađar, da li je to bio đakovački biskup koji je posle Strossmayera došao na to mesto, ne znam, ili je to bio osječki biskup, ne znam. U svakom slučaju, on nije dozvolio da se moj otac ženi sa jednom pravoslavnom ženom u katoličkoj crkvi, a moj otac opet kao narodni poslanik u ono doba nije mogao da se zarati sa katoličkom crkvom u Austriji, koja je bila vrlo važna, razumete, tako dalje, jer je ne samo crkva bila jedna od dominantnih katoličkih crkava na ovom svetu, nego je austrijski car kao nasljednik Svetog Rimskog carstva imao veto na izbor pape. Dakle, moj otac nije bio u položaju da se tu javno svađa kao narodni poslanik za Osijek sa katoličkom crkvom, gdje su većina njegovih glasača bili katolici u Osijeku. I bili su neki pregovori sa tim biskupom i na kraju ništa se nije postiglo. Na kraju je došlo do audijencije moga oca sa tim vladikom. I moj otac je, kad je počela ta audijencija, rekao, molim vas, ne znam, govori su nemački, molim vas da uzmete u obzir, pre nego što počnemo da razgovaramo, da sam ja ne samo doktor prava na Bečkoj univerziji, nego sam i tamo na Bečkoj univerziji diplomirao kanonsko pravo. E, u tom slučaju, kaže biskup, ja ću vama dozvoliti da se venčate u pravoslavnoj crkvi. Jer je znao vrlo dobro, na osnovu kanonskog prava, da on, se njemu može biti ne dopada brak u pravoslavnoj crkvi, ali da on vredi isto tako kao i katolički brak. Ali mi kaže, molim vas, obećajte da će vaši sinovi biti katolici. Nije govorio o kćerkama. I to je moj otac obećao. Tako sam ja kršten u katoličkoj crkvi i razumije se moja sestra i moj brat i ja nismo bili nikad naročiti katolici, a moja sestra, koja još živi danas u Londonu, ona je velika katolikinja, iako za nju nije bilo obećanje od strane mog oca da će biti katolikinja. Dakle, to je taj moj početak. 1921. su se moj otac i majka rastavili. Ne ulazim u problem zašto i kako su bili rastavili. Moja se majka...
Ne zbog nacionalnosti.
Ne, nikako. Moja majka se posle udala za dubrovačkog brodovlasnika Božu Banca. U ono doba tip brodarskog posla koji on vodio iziskivo je da on bude u Londonu. To je za sve ljude bilo takav... bilo je potrebno. Tako da je moja majka otišla u London i živjela u Londonu. Mi smo bili na osnovu rastave braka dodeljeni ocu. Međutim, posle 3-4 godine, dakle 1925. mom ocu je financijski išlo u tako strašno da imamo problema da se ishranimo. I tako je uređeno da Božo Banac nas, decu, primi u Londonu, jer tako sam ja odrasao i išao sam u gimnaziju u Londonu i zove se u Cambridgeu na univerziji. Ja sam se vraćao stalno natrag, leti za Božić i tako dalje, natrag u zemlju. Ja sam služio vojsku u zemlji i tako dalje. I bio sam atletičar u Engleskoj i na drugim mestima, a i kad sam se vraćao u Jugoslaviju, tako sam postao prvak Jugoslavije u trčanju prepona u toku tih natjecanja. Već sam 35. bio prvak i rekorder, ali sam se natjecao čak i pre toga kao mladić od 18 godina. 1923. godine došla je olimpijada u Berlinu. Ja sam bio, razumije se, izabran kao reprezentant Jugoslavije u Berlinu na trčanju prepona.
To je bila 1936.
Olimpijada u Berlinu. Običaj koji je ustaljen od početka nove olimpijske ere 1896. prve olimpijske igre nove ere posle 2000 godina, običaj je bio da momčadi defiliraju prvog dana, dana otvorenja, pred publikom i naročito pred suverenom one zemlje koja je bila domaćin. Tako je u Grčkoj, razumije se, u ono doba mislim da je bio jedan grčki kralj. Na drugim mestima ne ulazim. Ali 1936. to je značilo da momčadi defiliraju pred Adolfom Hitlerom. Jedan od običaja tih olimpijskih igara bio jeste kad se prolazi u defileu da se toga suverena pozdravlja olimpijskim pozdravom koje je neko našao na nekim vrčevima i grčkim freskama, ne znam, tako dalje. A taj je pozdrav bio dizanjem ruku koji je bio identičan sa fašističkim pozdravom. I nas nekoliko atletičara smo rekli, to je vrlo nezgodna stvar, mi ne bi htjeli da da defiliramo ispred Adolfa Hitlera sa fašističkim pozdravom. I išli smo tim vođama, naše momčadi, članovima olimpijskog komiteta i šta znam ko su bili, i rekli su, mi ne bi želili da idemo sa tim olimpijskim pozdravom, da ga pozdravljamo. Oni su nama objašnjavali, molim vas, nemojte praviti pitanja, olimpijske igre traju već preko 2000 godina, ako Bog da, trajat će još 2-3 hiljade godina, fašizam će trajati 10 godina, 20 godina, 50 godina, vrlo važno, molim vas, nemojte praviti pitanje od toga, to je prolazna stvar. A baš sam ja bio rekao, hvala mnogo na toj lekciji iz historije, ali ja ispred Adolfa Hitlera ne idem sa olimpijskim pozdravom. Oni su rekli, dobro, mi se slažemo s vama. Nego idite vi, koji govorite više jezika nego drugi, po olimpijskom selu i razgovarajte sa drugim reprezentacijama. Recimo, moji prijatelji Britanci su odmah pristali na to i odlučili su, kažem Britanci, to znači i Kanađani, i Australici i tako dalje, svi su rekli, mi ćemo, Empire je ono doba bio, ne samo Commonwealth, mi ćemo ići i mi ćemo okrenuti glavu desno kad budemo prolazili, ipak je neka pristojnost potrebna, jel da, prema, ne baš sa svim da okrenemo glavu od Adolf Hitlera. I tako se desilo da kad su prolazile te momčadi ispred 100.000 gledalaca, da je nemačka publika sasvim razumjela o čemu se radi. Tako da kad je naša momčad prolazila i britanske momčadi te razne i razni drugi, mi smo prošli u grobnoj tišini. A sve nacije koje su prolazile sa tim pozdravom, olimpijskim pozdravom, kao recimo Austrija, da ne govorimo o Mađarima i tako dalje, gdje su bile burno pozdravljene. Tako su se razne nacije pred publikom očevidno opredeljivale za ili protiv nemačkog nacizma i nemačke države koja je upotrebljavala olimpijske igre kao veliku propagandu političku, kako je Nemačka kolosalno uređena i evo vodi najbolje olimpijske igre koje su do sada bile. Meni je žao da sada, kad gledam natrag, da sam ja bio baš onaj koji je uneo prvi politički moment u olimpijske igre, mada, razume se, nikad ne bi se drugčije ponašao, ali u stvari se to desilo. Ako sam bio, prema tome se može računati, sam bio sedmi na svijetu, treći Evropljanin i u stvari prvi Slaven u to doba.
110 metara
prepona, da. Bio u Londonu već od 27. avgusta 1939. godine, jer me je poslao Božo Banac da se vratim u svoju kancelariju u Londonu, gdje sam već bio, da stavim sve naše brodove jugoslavenskog lojda u servis, u rad britanske trgovačke mornarice, jer smo stali na stanovište da ako Britanija izgubi rat, nama nema mesta na slobodnim morima svijeta, ako Nemci pobede. Rečima, to je bila naša dužnost. Ja sam to predao Englezima i razumije se, imali smo jedan ugovor koji je bio jedan komercijalni ugovor, gdje smo mi bili jedna kompanija. Međutim, kad je Jugoslavija ušla u rat posle 27. marta, kao što 41. godine, dakle, prošla je godina i po dok je Jugoslavija bila neutralna, kad je Jugoslavija postala ratni saveznik i bila posle par dana pobeđena, prema tome je po engleskom zakonu su svi kontrakti koji su postojali između engleske bili ukinuti, a naročito u našem slučaju police osiguranja naših brodova na Lloydsu. Tako da su naši brodovi se našli one sekunde neosigurani, ne samo brodovi nego i ljudi na brodovima. Jedini način da se spasi ta situacija je bilo da mi zamolimo poslanstvo u Londonu i poslanstvo u Washingtonu, gdje je Amerika još bila neutralna, da jugoslavenska vlada, da poslanik deklarira da su sad ti brodovi rekvirirani od jugoslovenske vlade i oni su sada, što se svega tiče tih kontrakta, da je to diplomatski jugoslavenska vlada, tako da su brodovi mogli biti osigurani u ime jugoslavenske vlade. Mi smo dalje, razumite, radili s tim brodovima i čime je jugoslavenska vlada emigranska stigla u London, meni je najvažnija stvar bila da ja sa vladom uradim odnos između nas i vlade. I brodovi nisu bili jugoslavenske vlade. I ja sam, razumije se, prvo imao posla u tom smislu sa predsjednikom vlade koji je prvi došao tamo, koji je bio general Simović. General Simović je mene poznavao, a ne ja njega, jer je on bio prijatelj moje familije kad je on 1918. došao u Zagreb kao potpukovnik, mislim, predstavnik srpske vojske. Znate? I on je tamo bio kao predstavnik srpske vojske, ne znam kako dugo, u Zagrebu i tamo, razumije se, se sprijateljio sa svom tom mojom familijom, mojom majkom Dušanom Popovićem i sa drugim ljudima i, razumije se, znao je mene kao malog dečka od 5-6 godina. Dakle, dovinčima, ja sam imao te prijateljske veze sa njim lično. Ja sam njemu objasnio te teškoće i on je postavio, odnosno vlada je postavila ministra financija kraljevske vlade, Hrvata, doktora Šuteja, kao onoga ministra za razgovore sa mnom, da određujemo te odnose. Ja neću da vas gnjavim sada s time. Ja sa tom kraljevskom vladom nisam nikad dostigao da napravimo jedan ugovor. Jer su se oni bavili međusobnim političkim stvarima, o koje neću da vas gnjavim, srpsko-hrvatski problem. Uglavnom, na ovaj način imam mnogo stvari. Tu su se menjale vlade. Ja sam, razumio se, tokom toga znao sve te ministre. Lično s njima. I uvijek sam gurao da dođe do toga da se ta stvar reši. Na kraju je došla Šubašićeva vlada koja je napravila taj Šubašić-Tito ugovor 1944. godine, na osnovu koje isto nije ništa bilo rešeno. Ali pre toga posljednja kraljevska vlada bila takozvana činovnička vlada Purićeva. I ta je vlada kao prvi akt htjela da reši taj problem i ona ga je tako rešila da nije uopće nikoga slušala, nego da ona izvela jedan zakon o rekviziciji brodova unatrag do 6. aprila, u kojemu onda uopšte ne dolazi u obzir ikakva diskusija sa mnom ili niskim drugim koji ima brodove. Drugim rečima, kraljevska vlada je unatrag nacionalizirala te brodove bez ikakvih kondicija, to što ni komunistima nikad na pamet nije palo. Razumete? Tako da je odgovoru na vaše pitanje koga sam ja od tih ministara znao i tako da, ja sam ih sve znao. I imam samo najgore mišljenje o njima. Oni su bili ljudi koji su imali mandat iz posljednjih slobodnih izbora, koje je bilo pre početka Aleksandrove diktature 6. januara 29. Posljednji izbori mislim da su bili krajem 20. godina, tako da su mandati tih političara bili već onda zastarjeli za 12 godina. Oni nisu znali, razume se, engleski. Većina njih nije znala engleski, uključujući Slobodana. Oni su...
Slobodana Jovanović. Koji govorio francuski.
Koji govorio francuski, a nije govorio engleski. Možda je razumeo engleski, ali ne, Bog zna kako. A drugi ministri, neki su znali nešto engleski, ali mislim skoro... Krnjević je, mislim, znao nešto engleski ipak. Su se oni našli u situaciji, oni su bili političari jedne zemlje gdje posle se u emigraciji nije bilo političkog života. Osim toga, oni nisu znali za slobodan politički život uopšte. Tako da su bili nezreli, ako hoćete, nesposobni da u Engleskoj samoj da se ponašaju na neki način koji je ličio na demokratski. Tako su se dogodile ovakve stvari o toj rekviziciji što sam vam spomenuo. Pitate me za politički nešto. Ja sam...
Kako sam se našao?
Krajem 1941. kad je već jugoslavenska vlada bila u Londonu, počelo se čuti u Londonu i u novinama i uopšte da ima neki gerilski pokret kod nas, gdje se Draža Mihajlović bio javio nekim malim aparatom preko Malte i tako se doznalo da ima neki gerilski pokret. Isto se tako, ne znam,
radio putem.
Isto se tako pronašlo, ne znam kojim putem, da to postoji jedan drugi pokret koji predvode komunisti i to oba da funkcionišu u Srbiji. I već krajem 1941. godine je veći broj brodova pod mojom upravom bio potopljen. Mi smo izgubili 20 brodova od 22. I ja sedim tu kao predsjednik Jugoslavenskog pomorskog komiteta za sve nas, ne samo za moju kompaniju. Bila najveća kompanija, tako sam ja bio, recimo, glavni tu. Ja odlučim, kako mi je 28 godina, da to može, taj posao koji sam ja vršio, tim pregovorima i tako dalje, može neko stariji da vrši. Ja sam mislio kako bilo da se ja javim, komu da se javim, Jugoslavenska vojska ne postoji na polju, jel da? Ja ne mogu sam da dođem do Jugoslavije okupirane. Ja sam se javio jednom britanskom oficiru koga sam znao pre rata, koji je bio posjetio Božu Banca 38. godine, da nagovorio Božu Banca da on Bajage kupi neke šlepove na Dunavu, koje će Englezi u stvari biti vlasnici toga, ali da Božo Banac Bajage bude vlasnik tih šlepova na Dunavu, a u slučaju rata će Englezi te šlepove napuniti dinamitom ili ne znam šta i to će eksplodirati gvozdenim vratima na Dunavu. Zašto? Tako da nemački problem, da nemački promet Crnog mora Dunavom stane. Da, to je bila ideja i to je mene Božo Banac ovlastio da stvorim tu kompaniju. Nisam ja to učinio, nego naš advokat. Tako sam ja znao očukast tog oficira. Kad sam ja odlučio da se javim kao volonter engleskoj vojsci, ja sam, razumio se, izabrao tog oficira i našao sam ga u Londonu. On je već onda bio brigadni general. I ja mu kažem da bih hteo, pre nego što oni šalju svoje ljude na neki način u Jugoslaviju, da li on zna nekoga u engleskoj vojsci komu bi se ja mogao javiti, da dođem do toga da, recimo, ja prvi budem tamo išao. On kaže, ne samo da mogu to učiniti, nego baš sam ja komandant svih tih jedinica i mogućnosti i tako dalje. Za sada nismo mi pripremili da vas primimo, mi ćemo vama javiti. On meni nije rekao tada, što sam posle pronašao, da su Englezi već imali svoje ljude koji su svoje slali, prema tome moja volonterska ponuda, u stvari mogli su mi kazati hvala mnogo, već imamo mi naše ljude tamo. Ali oni su onda jedan put mene zvali, posle dve godine, 43. da me ipak žurno trebaju, da će mi dati čin majora i da me šalju na Bliski istok. Ja sam se odmah tome odazvao, a čin majora, kad su rekli, to je bilo zato, ja sam ja njima rekao, ja ne idem da radim sa našim ljudima u ime svog saveznika britanskoga kao neki civil, neki agenat. Ja hoću da idem kao britanski oficir, da se zna, svaki koji sa mnom razgovara, da ja predstavljam Veliku Britaniju, da znaju s kim imam posla. Ja insistiram da ja ne budem plaćen, sam dovoljno financijski nezavisan, tako da ne primam platu, ja samo hoću da imam britansku uniformu. Onda smo se isto dogovorili da kad dođe taj moment, da ću ja insistirati da tražim od jugoslavenske vlade kao rezervni poručnik konjički u jugoslavenskoj vojsci, kakav sam bio, da me oni prikomanduju britanskoj vojsci, drugim rečima dozvolom britanske vlade, naše vlade, da ja postajem britanski oficir. I tako je došlo do toga da je potpisana ta dozvola u ime ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, koji je onoga časa bio Draža Mihajlović, koji za mene nikad nije čuo. Sada, odgovor na vaše pitanje, politički, ja sam bio dodeljen, ne da se bacam parašutom obučenog britanskog oficira, bilo kod partizana, bilo kod generala Mihajlovića, jer su rekli, vi niste podesna osoba za to, jer ste dosta poznat i to je nemoguća situacija. Da vi idete kao sin jednog, posin jednog poznatog kapitaliste, kao britanski oficir kod partizana, nemoguća situacija, a ovdje isto tako praktično nije bilo moguće. Tako sam ja bio dodeljen u jednu jedinicu koja se zvala jedinica za političko ratovanje. Tako sam ja bio glavni u radio Bari, kad se govorilo preko radija na našim jezicima, slovenski i srpski ili hrvatski. Isto sam tako izdao jedan list koji se zvao Glasnik Ujedinjenih naroda, koji su avijatičari bacali kad je bila prilika. I koji put sam, i morao sam razgovarati koji put sa našim ljudima, bilo Mihajlovićevim ljudima u Bari ili partizanima u Bari. Tako da sam ja imao ugleda, ali samo na visini majora, u razne političke momente. I dosta sam vidio i dosta sam naučio. Tako da sam ono shvatio jednu najvažniju stvar, a to je daljni odgovor na vaše pitanje. Ja sam došao do političkog uvjerenja da smo mi svi jedna mala država, da li nekoliko nacija ili jedna nacija, na periferiji velikih sila, na periferiji ratnih operacija, gdje je jedna grupa velikih sila je nas okupirala, a druga je htjela da upotrebi naše geridske pokrete, da što više angažujemo Nemce i nemačke sile na našem teritoriju, da bi bilo što manje Nemaca koji se bore na zapadnoj Europi ili protiv Rusije. Neka ovi naši tu ginu. I onda je došla odluka koji će oni gerilski pokret da potpomažu. To je jedna duga priča, ali je meni bilo jasno da ako veliki saveznici budu promovirali jedan gerilski pokret, bilo Mihajlović, bilo partizane, da će ti na kraju rata, kad se maknu, kad se izađu Nemci, Italijani, da će oni dominirati političkom situacijom kod nas u zemlji. I to se desilo. I ceo cilj moje knjige, Drugo zvono, je bilo da je priča o toj celoj jugoslavenskoj ulozi u Drugom svjetskom ratu bila u rukama onih koji su pobedili u Jugoslaviji i objašnjavali na njihov način kako je došlo do toga, a vani u svijetu su glavni propagatori toga objašnjenja bili isti oni britanski ljudi koji su pravili tu odluku prvenstveno Winston Churchill. Na kraju je došlo do toga da je na konferenciji na Jalti, gde nije niko od naših uopšte bio prisutan, da su velike sile odlučile da priznaju takvu Jugoslaviju kakva je stvorena tom odlukom da se jednom gerilskom pokretu da prednost. Takva je Jugoslavija stvorena koja je postojala 40 godina. Godinama. Drugo stanovište koje sam ja nazvao drugo zvono, nek se čuje drugo zvono, i to nisam uspeo sve te godine. A ja sam hteo da objasnim našim mlađim generacijama, molim vas, ako ikad dođe do sličnih situacija, da je najvažnije da se mi držimo u nekakvom skladu jedan s drugima, u našim odnosima prema našim susedima, prema velikim silama, ili ćemo opet nanovo stradati.